ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
განმარტებაში მოულოდნელი თუ განსაკუთრებით გამოსარჩევი სპორტული მოვლენა ალბათ არ ყოფილა, თუმცა შესაძლოა უყურადღებოდა დარჩენილი რაგბის კავშირის პრეზიდენტის არჩევნების კიდევ ერთხელ გადადება. ისე რაგბის თაყვარის წევლებს აღარც უნდა უგვირდეთ და მიჩვეულნიც უნდა იყვნენ წინასაარჩევნო ციებ-ცხელებას და მითქმა-მოთქმას. როგორც ცნობილია, ისევ გამოცხადდება არჩევნების ჩატარების ამჯერად უკვე საბოლოო თარიღი. დღეს კი ორი მატჩი იწყება საქართველოს ჩემპიონატი ფეხბურთში ეროვნული ლიგა პირველის გუნდებს შორის. თბილისის დინამო თელავი, ბათუმის დინამო თბილისის მერანი. ქვეყნის ჩემპიონატი, ჩვენს ფეხბურთთან დაკავშირებული სხვა მოვლენები ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს ახლა, როცა მარტის ბოლოს უნდა გამოვლინდეს ევროპის ჩემპიონატის კიდევ ერთი მონაწილე. აი ამ სიტუაციაში, ასეთ მოლოდინში, რადიო მსვენელებს დაგაინტერესებს დავით მუჯირთან საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურ მდივანთან საუბარი.
მოგესალმებით, პირველ რიგში რა თქმა უნდა დიდი მადლობა. მოგესალმები ჩვენს გულშემატკივარს, მსვენელს. სასიხარულოდ იწყება ისტელბეტერონული ლიგა და საფეხბურთო სეზონი უკვე ჩემპიონატის სახით აიღებს სტარტს. გვისარგებლა შემთხვევით და საბურთალოს მიულოცავ სეზონის პირველ ტიტულს, მათ სუპერთასი მოიპოვეს დინამოსთან დაპირისპირებაში და შაშენდელი თასის მფლობელი, შაშენწინდელი ჩემპიონი წელს უკვე სუპერთასის მფლობელად მოგვლინა და ამ გუნდში რა თქმა უნდა ყველა ტიტული, რომელიც მოიპოვეს, დიდი მიღწევაა. მინდა გვსურვო ევროტურნირებზე კარგი ამოსვლა, როგორც საბურთალოს, ისევე ყველა იმ კლუბს, რომლებიც 2020 წელს ევროსარბიელზე წარმოადგენენ საქართველოს. ისევე როგორც წინა წლებში დიდი იმედი მაქვს ჩემპიონატის საინტერესო წარიმართება, როგორც პრესტიჟულ ლიგაში, ისე სხვა ლიგებში და სპორტის ეგეთ გამართულ სხვა შეჯიბრებებში. პრესტიჟული გახდა უკვე არა მხოლოდ პრესტიჟულ ლიგა 2-ში თამაში, ლიგა 3-ში აღზევებაზე, ადგილის შენარჩუნებაზე, ლიგა 4-დან ლიგა 3-ში გადასვლაზე და რეგიონული ლიგიდან ლიგა 4-ის აღზევებაზე მოპოვებაზე შეღავათ უძლო მიმდინარეობს და მთელი წლის განმავლობაში ეს რა თქმა უნდა მონოპოვარია ქართულ გულშემატკივრებისთვის და რეგიონში ფეხბურთისტად მიინტერესებს და რა თქმა უნდა მისასალმებელია. შესაბამისად, ზამთრის პაუზაზე ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ მომდენო წელს უფრო მეტ გატყობას შევხვდეთ, უფრო მეტად კონკურენტუნარიანი გარემო შევქმნათ კლუბებისთვის. ჩვენი მხარდაჭერა კლუბების მიმართ არნელდება. სიახლეები გვაქვს წელს კიდევ უფრო მეტი ფეხბურთი გვექნება ეროვნული ჩემპიონატის სატელევიზიო ეთერში, იცით რომ უკლები ყველა თამაში ინტერნეტში უჩეშია, წელს უფრო მეტი მატჩები იყოს კრისტალ პალასის ლიგა 2-დან, ლიგა 3-ის ტურის ცენტრალური შეხვედრები და ჩემპიონატის ცენტრალური შეხვედრები იყოს პირდაპირ ეთერში, რაც საშუალებას მისცემს რეგიონში გულშემატკივრებს და საკუთარ გუნდის გულშემატკივრებს ყველა ლიგაზე მიადგენენ თვალი საკუთარი გუნდის გამოსვლას.
ძალიან კარგი. ფედერაციის აქტივში რა საკვირველია ჩაიწერა ქუთაისის ტორპედოს გადარჩენაც, რაც საგანგებოდ აღნიშნა უნდა ითქვას ტორპედოელთა მთავარმა მწვრთნელმა მიხეილ აშოტიამ ამასთანავე ჩემთან საუბრისას.
ყველა ცნობიერებს ქუთაისის ტორპედოს როლს, მის ისტორიას, ტრადიციას და მის მართლაც მნიშვნელობას ქართულ ფეხბურთში, შესაბამისად ჩვენ როგორც ფეხბურთის მართული ორგანო შეხედათ არსებული ყველა რესურსით და მხარდაჭერით, რა თქმა უნდა, ბოლომდე ბრძოლით იმისათვის, რომ ხარში დავდგომოდით ამ ტრადიციულ კლუბს, ქუთაისის გულშემატკივარს, ბოლო წლებში მისწრებული წარმატებების აგრძელებას უსურვებ კლუბს და კარგია, რომ კლუბს ახალი ინვესტორი გამოუჩნდა, რომელსაც აქვს ამბიცია ისევ ანგარიშგასაც დაუძალოთ აქციოს ქუთაისის ტორპედო, გაახაროს ქუთაისის გულშემატკივარს და რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ წარმატებას უსურვებს მათ.
ძალიან კარგია, რომ გამოუჩნდა პატრონი, შეიძლება ასე თქვათ, იტალიელი ინვესტორი, მაგრამ რა მაინტერესებს მე და ალბათ ყველას, ვინც უსმენს ჩვენს გადაცემებს, კი არა, კითხულობს და რა ვიცი, საქმის კურსია ქართული ფეხბურთის მდგომარეობის. ეს ყველაფერი, ამ იტალიელის მოსვლა ამ კლუბში, განაპირობა მარტო ფეხბურთის სიყვარულმა, მხოლოდ ფეხბურთის სიყვარულმა, თუ სხვა ბიზნეს ინტერესები აქვს მათ საქართველოში? ახლა რატო გეკითხებით ამას? ორი მოუკარი რომ გავადრო ცოტა ხანი, რა ვიცი, ერთი წელი, ორი წელი და დადგება ქუთაისის ტორპედოს ბაზის გაყიდვის საკითხი. მე ამას მოყვება სტადიონის გაყიდვა, გასხვისება, ესე ცოტა რბილად თქვათ, თუმცა ამით არაფერი არ იცვლება. თქვენ იზიარებთ ამ ტენდენციას თუ გაქვთ კიდე სხვა ესეთი გეგმა, რომელიც ამ კლუბებს დაიცავს, ესე იგი სავალდებულო არ გახდება თქვათ ბაზის და სტადიონის გაყიდვა?
მე რამდენადაც ვიცი ქუთაისის ტორპედოს ბაზას, რამაშენგელესახლობის სტადიონის Kutaisi municipalitetis balansia, meris balansia da shesabamisat tlianat da sruvat mati kompetentsia tu rapirobebit moaktenen Kutaisis torpedos sargevlobashi michemas am territoriebis. Tumtsa soplioshi miqebuli praktika da chvens imis kemevis tapitro kezo investitsiebi meti gachtes pegmurchi pirlad aris istoriashi ro qeqnis umagles ligashi tesabeteron ligashi 10 gundi upe kerzoa gachta kezo investitsiebi imatebs konkurentsia klubebs shoris agretu ერთგვარი პაექრობა კლუბის პრობლემებს შორის, რაც უფრო მეტად საინტერესო სხვის ამ ყველაფერს. შესაბამისად, ბიზნესი, რომელთაც სხვადასხვა კლუბების მეშვეობით აკავებული არიან ფეხბურთის მიღმა, რა თქმა უნდა, მათ ბიზნესში წარმატებას უშვებს, თუმცა მისასალმებელია ჩემთვის საქართველოს ფეხბურთის კლუბის შემადგენლობაში მათი მზაობა და ზატყოფნა იმისათვის, რომ ფეხბურთში გაწიონ ინვესტიცია, ჩამოაყალიბონ სხვადასხვა რეგიონებში ანგარიშგასაწევი გუნდები. და შემდეგ უკვე წარავლებას მიაღწიონ ევროსარბიელზე, ჩვენ უნდა მხოლოდ მისასალმებელი. ამიტომ კეთილი იყოს ახალი ინვესტორის მოგზანება ქართულ ფეხბურთში, წარმატებას უსურებ გუნდის მშენებლობის პროცესში და იმედი მაქვს, რომ ქუთაისის გულშემატკივარს ისეთი გუნდი ეყოლება, რომელსაც ისინი ისურვებდნენ და რომელსაც ბოლო წლებში ყველა ტიტული მოიგეს საქართველოს მასშტაბით. და უსურვებ, რომ მომდევნო წლებში უკვე ევროსარბიელზე სტაბილურიც მოიპოვონ და ევროსარბიელზეც გამოვიდნენ უკეთესად და ის როგორც ყველგვარ შემოქმედებას გაახარებს.
რასაკვირველია, დავით, ფინანსები რო გადამწყვეტი ფაქტორია თანამედროვე ფეხბურთში, მეტუმეტეს, თუმცა ასე იყო ყოველთვის, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ესე მომძლავრდნენ ეს ცნობილი კლუბები და პრაქტიკულად ფაქტს შეუზღუდავი ფინანსური შესაძლებლობები აქვთ. რასაკვირველია, ხა ჩვენ იმათ ვერ გამოვეკიდებით, მაგრამ ერთი ფაქტია, რომ მიდიან ჩვენი ფეხბურთელები საქართველოდან, მიდიან უკეთესი ცხოვრების და უკეთესი პირობების ძებნაში და უკეთესი ფინანსური პირობებისათვის. მაღალი რანგის კლუბებში ჩვენ რო პრეტენზიები გვაქვს, საერთოდ ტრადიციული პრეტენზიები, ისინი ვერ ხვდებიან. იმიტომ ალბათ, რომ აქ დარჩენილები და იქ წასულები, თქვათ ხო, მათი პირველადი საწყისი საფეხბურთო განათლება, რომელიც ყალიბდება ადგილზე, ესე იგი საქართველოში, ისე მოიკოჭლებს და ის წვნელების საკითხი არის დღის რიგში. მე ასე მგონია, თქვენ რას ფიქრობთ?
ჩვენ ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია გვაქვს და სამუშაო პროცესი არის დაწყებული უკვე ძალიან მოცულობით. ჩვენ ვართ ქვეყანა საქართველო, რომელიც უკვე სტაბილურად უფას მიერ აღიარებულ ყველაზე მაღალ ლიცენზიას, პროლიცენზიას გასცემს და ჩვენ ქვეყანაში ამ შაიხაც მიმდინარეობს. მეორედ უკვე დასრულდა პროლიცენზიის გაცემა, შესაბამისად უკვე მეორე ჯგუფი ყოს, რომელმაც საქართველოში ეს ყველაფერი გაიარა და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ წინა წლებში კონდა ამაზე სულ დისკუსია, საკმაოდ შორსა გვიყვარს ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამაზე საუბარი, თუმცა კლიანად და განათლების რეფორმა მორგებულია იმისათვის, რომ ყველა დონეზე ფინანსებს კონდეთ შესაბამისი ლიცენზია. იქით რამდენი პროექტი განხორციელდა უკვე ინფრასტრუქტურული კუთხით, ბავშვთა ფეხბურთის მიმართულებით, ამაზე რა თქმა უნდა არ გავჩერდებით, ძელს კიდევ მრავალი მატება გვექნება, უკვე 30-მდე სტადიონი გაკეთდა ქვეყნის მასშტაბით, მას შემდეგ რაც ჩვენ ფეხბურთის ფედერაციის მმართველი ორგანოში ხელმძღვანელობა აგვირჩიეს და შესაბამისად ჩვენ ამაზე გაჩერებას ამძლავს აღვიკვლებთ, ძელს კიდევ გვექნება ბევრი სიახლეები და თონდა განათლების კუთხით გითხრათ კიდევაც, რომ რეფორმა უეფასთან მჭიდრო ურთიერთობის ფარგლებში საკმაოდ მაღალი ტემპებით პროგრესირებს, მიდის წინ და ჩვენი მიზანია აგრეთვე რომ შევქმნათ კონკურენტუნარიანი გარემო ყველა ასაკში, უკვე ეროვნული ლიგიდან მოახერხებინა ტოპ გუნდების გადოვნა. თუმცა ამისათვის მეც მომეც საჭიროა საკლუბო დონეზე წარმატების მიღება, საჭიროა სანაკრებო დონეზე მეტი წარმატების მიღება, მაგრამ ბოლო წლების ტენდენციას თუ გადახედავთ, პროგრესი აშკარაა. ფეხბურთელები, რომლებიც საქართველოსდან მიდიან, ახერხებენ და საშუალო ევროპულ გუნდებში ადგილს იმკვიდრებენ. ახალგაზრდა ფეხბურთელებს მაქვს საუბარი, რომლებიც პირდაპირ საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატიდან ესტაბეტერონ ლიგიდან მიდიან საშუალო ევროპულ გუნდებში და ტენდენციას თუ ნახოთ, ბოლო წლებში საკმაოდ გაუმჯობესებულია მიმართულება ფეხბურთელების. ძალიან ბევრი ფეხბურთელი უკვე ევროპაში მიდის პირდაპირ და თუ კი ადრე საუბარის მოხდენებზე ქონდა, ნამდვილად მისასალმებელია, რომ მთელი ევროპის მასშტაბით ვართ. რა თქმა უნდა, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ჯერ მოკლებული ვართ იმ ფუნებას, რომ ბევრი ფეხბურთელი ყავდეს ტოპ ლიგებში, თუმცა ამისათვის ფეხბურთელებს საკმაოდ ზის გავლა მართებთ და იმედი მოხდეთ, ჩვენ გვაქვს იმის რესურსი, ჩვენ ფეხბურთელებს აქვთ იმის რესურსი ტოპ ლიგებში ითამაშონ და კიდევ თორმე ამას ჭირდება როგორც წარმატება საკლუბო, ასევე სანაკრებო დონეზე და მაგითომაც მნიშვნელოვანია თუ როგორ გამოვლენენ ფეხბურთელები თავს სანაკრებოზე და ჩვენთვის რაც მნიშვნელოვანია შეუკრათ მათ ის გარემო ეროვნულ ჩემპიონატებში რომელიც მათ საშუალებას მისცემს ევროპულ ფეხბურთზე და ევროპაში თამაშის დროს ადაპტაციის პერიოდი მინიმალური კონდეთ და მოახერხოთ ხოლმე ძირითად შემადგენლობებში დაიკვირდნენ ადგილი ევროპულ გუნდებში.
რადგან ნაკრები ვახსენეთ ეხლა ერთი რამე რაც მაწუხებს ვერ დაგემალავ დავით ეხლა ახლობდება ბელარუსის ნაკრებთან შეხვედრა და მე ასე ვიტყოდი რომ ვისაც არ ეზარება ხმამაღლა გამოთქვამს თავის მოსაზრებას ეს ცოტა გამაღიზიანებელია და რაც მთავარია ამას მაინც და მაინც დიდი სარგებლობა არ მოაქვს თუნდაც იმიტომ რომ ბელორუსის ნაკრები არ არის ბოლო ბარიერი კარგად მოეხსენება ყველას რომელსაც მივყავართ ევროპის ჩემპიონატზე ხომ ასეა როგორ გეჩვენებათ გადაჭარბებული ხო არ არის ეს აჟიოტაჟი მოკლედ რო გითხრათ
ჩვენი გულშემატკივრის ინტერესი ჩვენი გულშემატკივრის სურვილიც და ის გარემოება რა თქმა უნდა დამოწებით რომ ჩვენ მართლაც რომ ძალიან ახლოს ვართ მარტის ბოლოს გადაწყდება 5 დღის შუალედში ჩვენ მოახერხებთ თუმცა ევროპის ჩემპიონატის ფინალებზე გასვლას ეს იყო ჩემი ოცნებაც იყო ყველა ქართული ფეხბურთელის ოცნებაც სამწუხაროდ ვერ ახდა ეს ფეხბურთელობაზე და მართლა მე ყველაზე ბედნიერი ადამიანი თუკი არ როგორც საფეხბურთო ფუნქციონერი როგორც ქართული ფეხბურთის გულშემატკივარი ამას უკვე სხვა პოზიციიდან მოახერხებ და მინა წარმატება უშრო გუნდს და ამტკიცო ჩვენ როგორ მოარი კონკურენტუნერიანი არის ანგარიშ გასაწევი ძალა და მათ აქვთ იმის რესურსი რომ ამ თამაშებში გამარჯვება მოიპოვონ და დიდი ხნის ნატრა აუხსინონ როგორც საკუთარს ისე ქართულ გულშემატკივარს. რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ კონცენტრირება უნდა მოხდეს 26 მარტის თამაშზე, პირველ რიგში ეს ბარიერია გადასალახი და ამ თამაშში გამარჯვების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შემდეგ ისევ არის დრო რომ ფინალური მატჩის მოემზადოს გუნდი, უწოდებდი გულშემატკივარსაც, მედია საშუალებებსაც, ჩვენს ქართულ ფეხბურთის წარმომადგენლებსაც რომ მართლა ყველაფერი გავიღოთ იმისათვის რომ გუნდს ხელი შეუწყოთ. იმ ფეხბურთელებს, გუნდის წევრებს, გუნდის თავს, რომლებიც ქვეყნებში სამხედრო საქმე უნდა გააკეთონ, სამხედრო სიხარული უნდა მოუტანონ, როგორც ქართული ფეხბურთის გულშემატკივარს, ქართულ ერს, წარმოებული ვარ და ქართული სპორტის გულშემატკივარს სულად უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენ იმისათვის, ყველამ რომ ჩვენი წული შევიტანოთ ამ წარმატებაში, გვერდზე უნდა დაუდგეთ ერთმანეთს პირველ რიგში, შემდეგ უკვე გუნდს და რა თქმა უნდა მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ გუნდს აქვს ის რესურსი და ძალა, რომ ქართულ ხალხს აუხსნოს ეს ოცნება.
იხსნება სეზონი და წარმატებები ჩვენ კლუბებს და რასაკვირველია როგორც თქვენ თქვით და როგორც მოერლის მთელი საქართველო წარმატება ჩვენ ნაკრებს მინდა უსურვო ჩვენი რადიო მსმენელების სახელით და დიდი მადლობა დავით პირადად თქვენ და ფეხბურთის ფედერაციას წარმატებას უსურვებთ ამ საქმიანობაში. ეს დავით მუჯირი გახლდათ ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი. შეახსენებთ, რომ ამ საღამოს ეროვნული ლიგა პირველის გუნდების ორი მატჩით იწყება საქართველოს ჩემპიონატი. ხვალ პირველი ტურის კიდევ სამი შეხვედრა გამართება 3 მარტს კი ამსტერდამში უეფას პირმშო ერთა ლიგის წილისყრა ევროპის 55 ეროვნულ ნაკრებს 4 დივიზიონის შესარჩევ ჯგუფებში გაანაწილებს. C დივიზიონში საქართველოს ნაკრების მოსალოდნელი 3 მეტოქე 12 ქვეყნის ნაკრებიდან დასახელდება. სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოლდოვა, ყაზახეთი ერთ-ერთი მათგანი ჩვენი ნაკრების მომავალი გარანტირებული მეტოქეა. კიდევ ორი გუნდი 3 მარტის საღამოს გახდება ცნობილი და ახალი საფიქრალიც გავუშტებათ ფეხბურთის მოყვარულებს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავაზობთ გიორგი გვახარიას გადაცემას საუბარი თავისუფლებაზე.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის დაწყებიდან გავიდა 4 წელი და უკვე გვესმის საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება პროგრამა საერთოდ შეწყდეს და აღარ გაგრძელდეს. ჯაბაზარ ქო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ექიმი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჯაბახარ ჩვენთან. მიხარია, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება ვისაუბროთ, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან, მე მაინც ვთვლი, გამარჯვებაზე, რომელიც ამ ხელისუფლება მოიპოვა თავისი არსებობის მანძილზე. თუმცა გავრცელდა ეს ინფორმაცია და მე მინდა უბრალოდ დავაზუსტო, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ პროგრამა მართლაც დასრულდეს ბატონი უკვე ყოფილი მინისტრის სერგენკოს კომენტარი ასეთია: ფორმალურად კონტრაქტში 100-ია, ელიმინაციის მიზნები 2020 წლამდეა გაწერილიო, აღნიშნავს ის, და მე ვერ დავადასტურებ, რომ ეს პროგრამა შეწყდება, მაგრამ არის რისკი, რომ შეიძლება შეწყდეს. ამის შესახებ შეგაწუხეთ.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოკლედ, პროგრამა 2000 რისკს და ვერ დავარქმევთ რა, როგორ რატომ იცით, ეს პროგრამა როცა დაიგეგმა და გაიწერა და მოეცა საქართველოს, ხო, ამ პროგრამას, ეს პროგრამა არ იყო ჯანდაცვის პროექტი, ეს არ იყო დაზღვევის პროექტი, რომ პაციენტებს უნკურნალოთ და ანუ ეს პაციენტები მართოთ უფრო უკეთეს. ამ პროექტს ჰქონდა ძალიან ისეთი ამბიციური და ცოტათი კარგი გაგები თავხედური მიზანი, რომ აბა თუ არის მოსახერხებელი მედიკამენტის საშუალებით ერთ ქვეყანაში დაავადების სრულად აღმოფხვრა, რაც არ მომხდარა არსად ქვეყნის მასშტაბით, არ მომხდარა, მომხდარა რამდენიმე შტატში, პატარა პოპულაციებში, თუმცა ქვეყნის მასშტაბით, რომ მედიკამენტი ვაქცინებით გაგვინადგურებია და აღმოგვიფხრია დაავადები, მაგრამ მედიკამენტით რომ დაავადება გაგვინადგურებინა, ასეთ რამე სოფლიოში პირველად გვაქვს ამასთან საქმე.
შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს იყო ექსპერიმენტი.
პროექტი ამ სიტყვაში გამოყენების მეშინია ზოგადად, იმიტომ რომ ეს იყო თვითონ სიტყვა ასაში ექსპერიმენტი. მოდი, ბარემ ესეც განუმარტოთ რა, მაყურებელს რა იყო აქ ექსპერიმენტული. ექსპერიმენტული იყო პროექტის არსი თავად, რომ თუ არის მოსახერხებელი ამ მიზნის მიღწევა, აბა ვნახოთ ქვეყანაში და შემდგომ უკვე თელ სოფლიოში. მაგრამ თვითონ წამალი, როგორი მოქმედებს ეს პრეპარატები 1000 გოგი გვახარიაზე, ეს ზუსტად ვიცით სიტყვას და როგორი მოქმედებს კონკრეტულ პაციენტს ამ რა გვერდით იმოვლენები აქვს, როგორ უნდა დაუნიშნოთ, როგორ უნდა ვაკონტროლოთ, რა აქვს უკუჩვენებები ამ პრეპარატებს, ეს არისო ექსპერ, ეს არ არის კვლევისაგან, ეს იცით თელ სოფლიომ და ეს რეგისტრირებული პრეპარატი, რომელიც ბაზარზე ხელმისაწვდომია, შეუძლია ნებისმიერ სკეპტიკოს თავისი ჯიბის ფულით ადგეს და იყიდოს უბრალოდ ძალიან ბევრი ათეული $1000 დაუჯდება ამის ყიდვა. ასე რომ პრეპარატთან კითხვები არ არის, ამ პროექტთან კითხვები სამედიცინო კუთხით საერთოდ არ არის, რომ აბა თუ არის გამართული სამედიცინო კუთხით არის იდეალური პროექტი რა. პაციენტ ფანტასტიკა ხდება მართლა, საკუთარ თვალებს არ მჯერა ზოგჯერ, იმიტომ რომ პაციენტებს საქართველოში მკურნალობ ზუსტად იგივე ალგორითმებით, როგორც თქვა რა ვიცი, ლონდონში მკურნალობენ რაღაცა ნიუ-იორკში და იხტიანი ნუ დაზღვევა უფარავს, მაგრამ ღირს რა თანხა. და აქ გვაქვს საშუალება, რომ იგივენაირი კვლევის და მონიტორინგის ალგორითმები კონდეს როგორც არის იქ, ანუ ასეთ რამე ქართულ ჯანდაცვაში სხვაგან არ ხდება. ნეტა ერთი ორგან მაინც ხდებოდეს, რამე მსგავსთან მიახლოებული პროექტი მაინც გამიმართებოდი ცელში ბევრად. ამიტომ ეს აქ კითხვა ამაში არ არის. პროექტი მიმდინარეობს სამედიცინო კუთხით. იდეალურად პაციენტები, ვინც მოდის, იკურნება, არა 99%-ია განკურნების მაჩვენებელი.
ის რომ გვახსოვს რამდენი სკეპტიკოსი იყო და როგორი ფობიები იყო ასე.
ფობიების გამაღვივებელი? კი, ვინ იყო ფობიების გამაღვივებელი? იყო ფობიების გამაღვივებელი ის, ვინც ზოგადად ფობიებს აღუებს ჩვენ საზოგადოებაში რა. ჩვენი დიდი მეზობელი, რომლის მიერ დაფინანსებული, მე ვადევნებდი რა ამას თვალს, იმიტომ რომ ჩემი საქმეა ეს, ერთ-ერთი საქმე არის, ცევირო ექიმი ვარ ხო და ვკურნალ რა ცევირუსის მქონე პაციენტებს. ძალიან მაინტერესებდა საიდან მოდიოდა ეს ჭორები, ფობიები, რაღაც საფუძველი ხომ უნდა ჰქონდესა რა. ხშირ შემთხვევაში ეს მოდიოდა იმ ხალხისგან, რომლებიც შემჩნეულნი არიან ზოგადად დეზინფორმაციის გავრცელებაში რა. სხვა სხვა ონლაინ მედია სააგენტოებიდან და ამავე საზიზღარი ბინძური ჭორები, რომ კლავს ესა აი ამერიკელები ატარებენ, ანუ ამ კუთხით გამოვლინდა რა ეს, რომ აი ამერიკელები ქართველ სულელებზე აგერ ატარებენ ექსპერიმენტებს და სამწუხაროდ ამას ხალხი აყვა, მაგრამ ცუდია, იმედი მაქვს რომ კიდევ ბევრი არ აყვა, მაგრამ საბოლოო შედეგი ამის რა იქნება იცით? შედეგი იქნება ის, რომ ეს პროექტი დამთავრდება, გავა ერთი 10-15 წელიწადი და სტატისტიკურად არანამკურნალები პაციენტების 30% ამ პერიოდის განმავლობაში დაემართება ღვიძლის ციროზი. მერე უკვე სინანული იქნება გვიანი, იმიტომ რომ ის შედეგი, ძიმე ღვიძლის დაზიანება და ღვიძლის კიბოს მომატებული რისკი ამ პაციენტებს შეეძლოთ აერიდებინათ თავიდან ძალიან მარტივი ჩარევით და მერე მოქმედებები იქნება ბევრად ძვირი და ნაკლებად ეფექტური, ვიდრე მოქმედება ეხა. ჩანასახი დღეს პაციენტს, რომელსაც აქვს ცევირუსი და ვისაც არ აქვს ღვიძლის არანაირი დაზიანება, ასეთი პაციენტი არ უნდა იღუპებოდეს ღვიძლის დაავადებით რა, იმიტომ რომ ეს დაავადება უკვე კონტროლირებადია და მოგვარებული თემა ეს მედიცინაში. სამედიცინო თემა ყველაზე უინტერესო საქმეა სამედიცინო კუთხით, რაც ვაკეთებთ ექიმები, იმიტომ რომ იმდენად იდეალურია ყველაფერი, იმდენად კარგად არის და მარტივად გაზრდა, რომ დიდად სიურპრიზებს და რაღაც საფიქრალს მაინც ამაინც ვერაცხდები, ვერაფერს. წამალს არაფერი კონტროლი არ უნდა, იმიტომ რომ პრიმიტიული მარტივი წამალია, არაფერი გვერდით მოვლენებით გამორჩეული, განკურნების ძალიან მაღალი პროცენტი.
რატო ღირს ასეთი ძვირი? არ არის შანსი რომ ფასმა იკოლო ნელს მომავალ.
ფასმაზე ნელ-ნელა იყო, სხვა ჩვენ ამაზე იყო ჩვენი ვადევნებდი თვალყურს ერთ-ერთი ძალიან ასრულად ელიტარული ექიმები, სტენფორდის პროფესორების და ამავდროულად მთელი მიმართვები ჰქონდათ კონგრესის ადმირო, ნუ ეს კატასტროფაა რა, 180,000 ერთი
ყურნალო წარმოება არ უნდა ღირდება თუ აი
აი ეგა წარმოება არამგონია წარმოება იყოს, ახლა 90,000-ის ახლა შიგნით წამლის ფასი ახლა როგორ წარმოიქმნება, ახლა ეგ მე მაინც არ ვიცი ახლა
არა ზოგადად საუბრობენ იმაზე რომ ინფორმაციის დონე არ იყო მაღალი საქართველოსში მთელი ამ წლების განმავლობაში და მიუხედავად იმისა რომ ქვეყანას ახლა უამრავი პრობლემა აქვს ამიტომაც ვაღიარებ მოგიწვიეთ დღეს ჩვენთან სტუდიაში იმიტომ რომ ახლა უკვე შეიძლება ეს ყველაფერი გადაეზარდოს ახალ პანიკაში რომ აი მომავალი წლიდან რომ აღარ იყოს დაფინანსება რა ვქნათ როგორ მოვასწროთ
და რა ხდება რა მომავალი პროექტი რო შეჩერდება ცეურუს კონ პაციენტები სამწუხაროდ იქნებიან ისო და ამ პაციენტების მართვა გაგრძელდება ისე როგორ დღეს მართავთ თქვა ჩვენთან მოსულ აზერბაიჯანელ სომეხ და სხვა პაციენტებს ვინც არ არიან საქართველოს მოქალაქეები როგორ მართავთ მათ უტარებ ჩაულებრად გამოკლებს და როცა ვუნიშნავთ წამალს იძულებულები არიან რომ იყიდონ ამ წამლის ინდური, ჩინური, ეგვიპტური პატენტები. პატენტია ეს. კი მუშაობს პატენტი, კი განკურნების შანსი მაღალია, საბენიორდ გვერდით მოვლენებს ვერცმანდო აწყდებით, მაგრამ პატენტი არ არის ის ორიგინალი. ზუსტად ის რის პატენტის ყიდვაც მოუწევს ხალხს და იმის ყიდვა მოუწევს. ანუ რა პროგრამა არ იქნება იმ პატენტშიც მოუწევს რა 300 თუ 500 თუ რამდენი დოლარიც არის იმის გადახდა. აი იმ პატენტის ორიგინალს ეძლევათ ახლა პაციენტებს დღეს უფასოდ რა. ანუ ასეთი ეს მოხდება ამ ხრივ წავალთ რა ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ცევირუსის ელიმინაცია 2020 წლამდე სამწუხაროდ ვერ მოხდება ამ დინამიკით. ანუ ეს არ არის რაიმე სკანდალური განცხადება, რამე განსაკუთრებული. ამას ვადევნებ ჩვენ დინამიკას თვალთ და ამაში გვეხმარებიან ძალიან მაღალი დონის ექსპერტები, რომლებიც სტატისტიკურად გვითვლიან, რომ ეხა ეს რომ ამას მიაღწიოთ, ეს ამდენი უნდა ქნათ, ეს უნდა გააკეთოთ, ეს გამოასწოროთ, ეს არ გამოიწვიოთ. ყოველწლიურად ხდება წელიწადში რამდენიმეჯერ შეკვეთრები და რომ უყურებ ტემპს, როგორი ტემპითაც მივდივართ, ხო? ვერ მოხდება ფიზიკურად, მეცნიერებაში სასწაულები არ ხდება, ვერ დაგვეცემათ.
მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი განცხადებაც მახსოვს, რომ რა ვიცი, რომელიღაც წელს საქართველოსში აღარ იქნება ადამიანი, რომელიც ამ ვირუსს ატარებს.
აი, ზარა, ეს
სადღაც. არა, იყო ასე.
არ არის ის
აკეთე. ასე იყო ნამდვილად.
იო, ერთი ადამიანი ყოველთვის იგრევა, არ საუბარია რა ამის გავრცელებაზე, არ მიზერამდე შეიძლება.
პრინციპში რა უნდა გააკეთოს ამ დროს ხელისუფლებამ? არის შანსი რომ ხელისუფლებამ თვითონ დაფაროს ეს ხარჯები?
როგორი ამბავე
დახარჯოს ეს ხარჯები?
აა, რო დამთავრდეს პროექტი მერე? ხო, და გაუჭirdება რა და ძალიან ცუდი იქნება ეს თუ მოგვიწევს, იმიტომ რომ ხელისუფლება რა ეს ხო ჩვენი ფულია რა, ჩემი და თქვენი ფულია და რაშიც ფულის გადახდა მოგვიწევს, ის გვაქვს უფასოდ. და იმაშიც თან ვერ გადავხდით ფულს, რაც ეხა უფასოდ მოგვიწევს, უხარისხო პატენტებში ფულის გადახდა, იმიტომ რომ ორიგინალ პრეპარატებს პრაქტიკულად გამორჩო ჩვენზე ბევრი მდიდარი ქვეყანა ვერ ახერხებს, რომ ამ პრეპარატებით უკურნალოს პაციენტებს, როგორიცაც ეხა დღეს ჩვენ უკურნალოთ რა, იმიტომ რომ გვაჩუკნიან ამ პრეპარატებს. ამიტომ
ამიტომ რას ჩავაზობთ ახლა, რას
ჩავაზობთ? ცოტა აქტიური ინტერვენცია, ანუ ძალიან მარტივად ჩემი აზრით, ხო, დღეს ამ პროექტს აქვს ძალიან დიდი პრობლემა ამ ინფორმაციულ, ასე ვთქვათ, ველზე რა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არ არის გვიანი, რომ ცოტა მაინც გააგრესიულდეს, კაი გაგებით და ანუ აქ ვართ აბსოლუტურად მართლები, ქვეყანაც, ექიმებიც, პაციენტებს, ანუ ობიექტურად გვიჭირავს პროგრესის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ნიშანი, რა ვთქვათ, ახალი თანამედროვე პრეპარატი. რის გამოც ხალხი ბარდება ტოლვილად, ბარდებოდა ტოლვილად, მიდიოდა ხო? ეგენი გვაქვს, აკა, ბინის გაკეთვა აღარ არის საჭირო. ანუ როცა ასეთი ნამდვილად კარგი საქმე გააქვს, ხო? ამას უბრალოდ უნდა ლაპარაკი და როცა მართალი ხართ, არაფერი დასამალი არა გაქვს, არაფერი სათაკილო არა გაქვს, ხო? ყველა ჭორზე უნდა დაჭდომა და წნარა ჩვიდა საუბარი, რასაც ვაკეთებთ ექიმები კაბინეტში, მაგრამ ნუ ექიმი კაბინეტში მილიონკაც ვერ შეხვდებით, ხო? ეხა რაღაცა ლიმიტირებულ ზღვაში წვეთია ის ხალხი, ვისთანაც ასე მიგვიჭდება ჩვენ ხმა და სიტყვა. ამიტომ ჩემი აზრით
თქვენ მოუწოდებთ ახლა მოსახლეობას რომ ერთი ანალიზები ჩააბარო, ნახო.
რა თქმა უნდა რა.
ხო, გამოიქვი.
და თუ აქვთ კიდევ მივიდნენ ექიმთან რა, 20,000 ადამიანი არის, ვისაც დღეის მონაცემებით ვიცით რომ აქვს ცევირუსი, მაგრამ არ მიდის კლინიკაში რა. ძალი ტყუნობა არასდროს არ მოხდება,
ხო, ძალი. რატომ? ნუ გარდა იმ ფობიებისა,
აქედან ამ 20,000 ადამიანიდან ნაწილი არის ისეთი, რომელმაც არ იცის, ანუ ამ სკრინინგის პროგრამა რო გაიზარდა და გაიწელა და ამ ეს კარგია, ეს ასე რომ მოხდა. მაგრამ გამოჩნდა ახალი ჩეპე, ჩეპე გამოჩნდა პაციენტამდე ინფორმაციის მიტანს, აი დაუშვა პაციენტს წევს, რაღაც სხვა პრობლემი, სხვა რაღაცა ოპერაციის იკეთებს და გაუკეთეს ანალიზი და აღმოჩნდა ცევირუსი. მაგრამ არავინ არ აღმოჩნდა ამის მთქმელი, მე ეს პაციენტი გამოწერეს კლინიკიდან და დაგუჭარი ასეთ კი დაგუჭარი ასეთ შემთხვევები რომ შემთხვევით გაიგო მერე სადღაც იმიტომ რომ არ აღმოჩნდა მთქმელი არავინ რომ უი შენ მეგობარო აგერ ბარემ წესებს გაიკეთე და გააქვს და ეხა რომ მორჩები შენ პრობლემას მერე მიდი ამ ექიმთან და მიხედე ამ თემასო და ესეც პრობლემა აი ესეც პროექტის ექსპერიმენტულ ანუ ეს რაღაცა პრობლემა ეს მუშა პროცესი ეს ტრაგედია არ არის არც ერთი ყარას ჩვენ ვლაპარაკობთ იმიტომ რომ ეს პროექტი არავის არ განხორციელებია და გამოცდილებაც არ აქვს ყველაფერი გასაწერია აი ეგ მთქმელიც ვინ უნდა უთხრას ვინ დარეგოს და არეკოს და უმესჯოს რა უნდაგან ეგ ყველაფერი წინას არ მოსაფიქრებელია და რახან გამოცდილება მსოფლიო არ არის ამის იყო შესაბამისად პატარა რაღაცა ხარვეზები ამხრივ მიწოდებს
ნუ 4 წელი მაგრამ ეს არის სწორება ეს გამოცდილება ვერ შევიძინე
ხო მაგრამ კი წეს უნდა შეგვეძინა იმიტომ რომ თან ძალიან მარტო ჩვენს იმედად არ არის საბედნიეროს რა ეს პროექტი გვეხმარება მართლა ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და ანუ ძალიან გამოცდილი ხალხი ამბე ექსპერტები რა ვინც არიან მაგრამ ნუ როგორ ჩანს რაღაცა ნელ-ნელა ვიძენთ ამ გამოცდილებებს და
ნუ ყოველში ჯერ არ არის დადგენილი რომ პროექტი შეწყდება
არა 2020-მდე არის აი ოფიციალურად გაწერილი თუმცა მიზანი არის იმდენად ამბიციური ჩვენ მიერ დასახული რომ ვერ მოხდება იმ ბიზნეს განხორციელება 2020-მდე გამორჩული
და თქვენი მიზანი ისიც არის რომ როგორმე გააგრძელოთ ეს პროექტი
ხო რა თქმა უნდა იმიტომ რა იქნება 2025-მდე მაინც მოხდეს რა და აი ნახოთ ეგ უკვე აი მანდ იქნება მეორე როლი მთავრობის ალბათ ეხლა ამ კომპანიისაო ჩვენ ხო არ ველაპარაკებთ არა იქიმები ველაპარაკება სახელმწიფო და სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა ქნას რომ დააჯეროს კომპანიის წარმომადგენლები რომ კი ვიცით აი ნახეთ ეს შეცდომები ეს ვერ გავაკეთეთ ეს ვერ გავაკეთეთ ხედავთ ამას გამოვასწორებ და მოდი კიდევ 3 წელი ან 5 წელი მოგვეცი რომ ცოტა უფრო აგრესიულად გავყვეთ ამ პროექტს და აი მერე ვნახოთ რა იქნებაო რა აი ახლა სახელმწიფო დახმარება საჭირო
ჯაბა ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ უნდა დავასრულო ამით გადაცემა გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და დაგემშვიდობოთ ნახვამდის
მადლობა
ეს გახლავთ გიორგი გვახარიას გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
ვიწყებთ გადაცემას ეკაციმე კურძესთან ერთად დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი გახლავთ ის მოგესალმებით ქალბატონო ეკა.
მოგესალმებით დილამშვიდობით.
თუ მე არ ვწდები, თქვენ იყავით პირველი, ვინც სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმით მიუდექით მინისტრის კონკრეტულად, ფინანსთა მინისტრის, შემდეგ უკვე სხვა ისინიც დაემატა ხო ინფორმაციას, არ მისვლას, აი ეს უბრალოდ არ მისვლას პარლამენტში კონკრეტულ ფორმატებს გულისხმობ ბუნებრივია და არა ესე ვთქვათ, უბრალო მორიგე ვიზიტებს, ან პირაცან საქმეას. და დააყენეთ ეს საკითხი სწორედ ამ ჭრილში, რაც არის მათი პასუხისმგებლობა კანონის წინაშე, კონსტიტუციის წინაშე და გაჟღერეთ სიტყვა იმპიჩმენტი, რომ ეს შეიძლება გახდეს იმპიჩმენტის საფუძველი თუ კი ამას მოისურვებენ კანონმდებლები, რასაკვირველია. საია გამოეხმაურა ასევე ამ ამბავს ამავე კუთხით მოგვიანებით და გუშინ გავრცელდა ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადება, სადაც მოუწოდებენ საქართველოს მთავრობის წევრებს პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საპარლამენტო კონტროლს, როგორც დემოკრატიული მართველობის და ძალაუფლებათა ბალანსის აუცილებელ პირობას. აბა სხვაგვარად ბალანსი როგორ განხორციელდება, თუ კი ასეთი მექანიზმები არ იმუშავებს? სწორედ ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი და თქვენი ესე წავიკითხე, რომ ეხლა რომ და ასეც იყო ხო, როგორ უნდა ვქნათ ახლა ასე გავატაროთ ეს ამბავი, თუ უნდა ამას კონკრეტული შეფასება მიეცეს და დაერქვას სახელი? უფრო რომ ჩამოყალიბოთ თქვენი პოზიცია, რა შეფუძნებოდა?
პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს რეგულარულად აკვირდება პარლამენტის მუშაობას და ჩვენ რაც ბოლო ნახევარი წლის განმავლობაში დავაფიქსირეთ, არის ის, რომ პარლამენტის მხრიდან თავრობაზე კონტროლის განხორციელების მექანიზმი არის პრაქტიკულად შეუსრულებელი, ან ძალიან სუსტია. იშვიათ შემთხვევებში მხოლოდ ცირე შესაძლებლობებს იყენებს, მის ხელთ არსებულ ძალიან ცირე ინსტრუმენტებს იყენებს პარლამენტი იმისთვის, რომ გააკონტროლოს მთავრობა, და ძირითადად იყენებს ხოლმე ისეთ მექანიზმებს, რომელიც სავალდებულოდ უწერია კანონში. ანუ ორი ასპექტი აქვს ამ საკითხის: ერთი, როდესაც პარლამენტი თავისი ინიციატივით თვითონ განახორციელებს კონტროლის მექანიზმებს, და მეორე არის, როდესაც მთავრობა პარლამენტის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნით უნდა თვითონ უნდა განახორციელოს რაღაცა რეაგირების პასუხი, ასე ვთქვათ. აქამდე რასაც ვაკვირდებოდით, იყო ის, რომ პარლამენტი არ მოქმედებდა. ან მაგალითად პარლამენტი არ იბარებდა მინისტრებს კომიტეტის ფორმატში, ასე ვთქვათ, ის მინისტრის საათები, რასაც მაყურებელი უყურებს პლენარული სხდომის ფარგლებში, ეს არის პარლამენტის რეგლამენტით სავალდებულოდ გათვალისწინებული, რომ წელიწადში ერთხელ ერთი მინისტრი ყოველი მინისტრი წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა მივიდეს პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატში. მინისტრის საათს თავისი დატვირთვა აქვს და თავისი პროცედურა. კომიტეტზე მინისტრის დაბარება, ინტერპელაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტული კითხვების რეჟიმში მთავრობის წევრების და პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა სუბიექტების გამოკითხვა, დეპუტატის კითხვა, წერილობით გაგზავნა კითხვის და შემდეგ პასუხების მიღება. თვითონ პარლამენტი არ იყო ხოლმე აქტიური ამხრივ. არ იყო ინტერპელაციის შემთხვევები საერთოდ, არ იყო კომიტეტზე მინისტრის დაბარების შემთხვევები, არ იყო სადეპუტატო კითხვის გაგზავნის შემთხვევები და ძალიან ბევრი სხვა ინსტრუმენტი, რომელიც უხვადა აქვს პარლამენტს იმისთვის, რომ გააკონტროლოს მთავრობა, გააკონტროლოს სამთავრობო გეგმის შესრულება, გააკონტროლოს ხომ არა აქვს კორუფციას ადგილი აღმასრულებელ სისტემაში, ესეც არის მისი ფუნქცია. და ასევე პარლამენტი არ იყენებდა მაგალითად თავის აკონტროლებელ მექანიზმს იმ კუთხით, რომ სრულდება თუ არა მის მიერ მიღებული კანონმდებლობა და როგორ ინერგება ის პრაქტიკაში. ანუ ძალიან იმის კომენტარი, რომ ძალიან ფართო არის პარლამენტის უფლებამოსილება ბევრი მხრივ და მას აქვს ვალდებულება, რომ ძალიან ბევრი კუთხით გააკონტროლოს პროცესები, იმიტომ რომ თვითონ არის ქვეყანაში პოლიტიკის განსაზღვრელი ამა თუ იმ მიმართულებით, მაგრამ ამას პარლამენტი არ აკეთებდა. გუშინ წინ რაც მოხდა, ეს იყო ცოტა განსხვავებული შემთხვევა, რომ პარლამენტმა რაღაც იქნა გადაწყვიტა ცალკე მა წევრებმა, ასე ვთქვათ, ფრაქციის ინიციატივა, ორი ფრაქციის ინიციატივა იყო ეს. და როგორც იქნა შედგა პრეცედენტი, როდესაც დაიბარეს კომიტეტის ხდომაზე კონკრეტული მინისტრები. მაგრამ მინისტრი არ მოვიდა. ანუ ორივე მხრივ პრობლემა არის. ერთის მხრივ პარლამენტის აქტიურობა არის პრობლემა, მეორის მხრივ აღმასრულებელი ხელისუფლების პასუხი პარლამენტის მხრიდან მაკონტროლებელი ფუნქციის განხორციელების მცდელობაზე არის სრულიად არაადეკვატური. არაადეკვატური იმ მხრივ, რომ მეტიც უფრო მეტიც შეიძლება ითქვას, რომ ის არ პასუხობს კანონის უზენაესობის, კონსტიტუციის მოთხოვნებს. როგორ შეიძლება, რომ პარლამენტმა დაიბაროს მინისტრი, მის წინაშე ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირი, და მინისტრმა თავისი ინიციატივით თქვას, რომ იცით რა, მე ვთვლი, რომ არ უნდა მოვიდე. ასეთი რამე.
იმიტომ აქ ისიც იყო, ხო, რა თქმა უნდა, ეს სამართლებრივი საკითხი არ არის, მაგრამ რომ წინასწარ იყო ცნობილი საკითხები, ამას არ ფარავდნენ და ესე ვთქვათ, გავცელდა ინფორმაცია, თუ რას ძირითადად რა საკითხებზე უნდა ესაუბრათ და დაესვათ მისთვის შეკითხვები.
ესეც ხოთა შორის ბოდიში გაწყვეტილებთ რეგლამენტით, მკაცრად გაწერილი წესია. მკაცრია რეგლამენტი ამ ნაწილში. კომიტეტზე თუ მოითხოვს ფრაქცია, ან თვითონ კომიტეტი მინისტრის მოსვლას, მინისტრი ვალდებულია მივიდეს. მეორე მხრივ, ფრაქცია თუ ითხოვს მინისტრის მოსვლას, კომიტეტი არის ვალდებული დანიშნოს მინისტრის მოსმენა. ანუ ის განმარტებებიც, რომელიც ამ დღეებში მოვისმინეთ, რომ კომიტეტმა ჩათვალა, რომ იცით რა, ვიღაცეების უფლებები არ დაირღვეს იქ, ფრაქციები, ორი ფრაქცია ითხოვდა, მეორე კომიტეტსაც ის უნდა დამოწევა და თითქოს ფრაქციის მოთხოვნა კი არ დააკმაყოფილეს, თავისი ინიციატივით დაიბარეს მაგალითად იკარაძის შემთხვევაში, რაღაცა ასეთი განმარტება გააკეთა ხუნდაძემ, ესეც არაადეკვატურია, არასწორია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთის მხრივ პარლამენტის უმრავლესობა, საპარლამენტო უმრავლესობა, ანუ მართველი ხელისუფლება არ იყენებს თავის მაკონტროლებელ მექანიზმებს და როდესაც ოპოზიცია ცდილობს, ეს იყო ოპოზიციური დამოუკიდებელი დეპუტატების მიერ დაყენებული მოთხოვნა, როცა ოპოზიცია ცდილობს, რომ დაიბაროს მინისტრი, ან განხორციელოს თავისი სალაზე დამხედველო ფუნქცია, საპარლამენტო უმრავლესობა თითქოს ცდილობს, რომ რაღაცნაირად შეაფერხოს და ხელი შეუშალოს ამაში.
კიდევ გავაგრძელებთ საუბარს, ზარი გვაქვს ეთერში, ბოდიში გალოდინეთ დიდხანს, დილამშვიდობის.
გამარჯობათ, ქალბატონო ნინო, მიესალმით.
გამარჯობა, გისმენთ.
რა მაინტერესებს, ქალბატონო ეკა? აი, რატომ უნდა გქონდეთ პარლამენტს სადმი მინისტრის პასუხისმგებლობა? ჩვენ სანამ ევროასწრების ხელშეკრულებას ხელს მოაწერდით და რაღაცა უფრო მეტი პასუხისმგებლობით ღირებულებების მატარებელი უნდა ყოფილიყავით, კარგად გვახსოვს, რომ სააკაშვილის თავრობაში იგივე ხდებოდა, ხო, მაშინ იმ დიქტატურულ რეჟიმში. მაგრამ დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც არჩეული იქნა გაყალბებით 2016 წლის გერდ ივანიშვილმა ჩაუტარა საარჩევნო კამპანია და არჩევნების შემდეგ სადღაც გორი დეკემბრის ბოლოს ან დასაწყისში დაიდო ჩვენება რომ საქართველო შევიდა მომაკვდავერების ქვეყნების ათეულში. ერთი წლის შემდეგ შევედით ხუთეულში. კიდე ერთი წლის შემდეგ შევედით ხუთეულში.
კითხვა რომ დასათო შეიძლება.
ხელისუფლება. ხელისუფლება ამას ვერ აწოცნიობს. ივანიშვილის დახის რომ ვითომ კვირიკაშვილმა დაუმალა მან ის რომ თურმე ბავშვები შიმშილობენ. აი ერთი სული აბსურდოლოგიაა როცა.
კარგი, თემასთან
ხო. და ახეთ ამერიკის ჩვენ ამ ყაში ხარდამჭერი ხო ამასთან მიმართებაში ვისადმი უნდა იყოს პარლამენტი ხა ისე რა პასუხის მგებელი. ეთქობა საერთაშორისო ორგანიზაციებით ისადმი, რომ ჩვენ ის ხალხად არ არსულს ხო? ამერიკის ადმინისტრაცია დაგიწ რომ ივანიშვილო კრემლის ძეწურას შეუძლებს როცა ბოლო ინვესტორი ჩაგდეს ხაზარადეს ანალიტიკის პოსტთან მიმართებაში. როცა მაშინ მანამდე პარტიმიზო ხაზის ინვესტიციები ჩააგდეს ჩუმად იყვნენდა. ჩვენ ვინ ვართ პარლამენტარები, საიგი ხარ? შოთაძემა, რომელიც ეხლა აერჩიეს, 500 ლარს გაუზარდა და თავის თანამშრომლებს ხელფათი. როცა ბავშვები შიმშილობენ და მომაკვდავრების ქვეყნების 5-6 ლარს. ამისანაც ცხოველებს ეხმარებიან პოპულარიზაციაში და ჩვენ მარტო
უკვე აღარ
ასეთი ხელებით ეხმარებიან. ეს ხო ახლა
გამოხატვა. მადლობთ, მადლობთ, დიდი მადლობა. მაკონტროლოს ცოტა გამოხატვა, არ აქვს მნიშვნელობა. რა განწყობა გაქვს რამდენად ძაფრე. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327, 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, კითხვები რიტორიკული იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხო, აქ
დააყენა მნიშვნელოვანი ასპექტი, რატომ უნდა აკონტროლებდეს პარლამენტი მთავრობას, ხო? პარლამენტი არის ორგანო, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტიკას სხვადასხვა დარგში სხვადასხვა მიმართულებით, ქვეყნის ძირითად პოლიტიკას, ხო? ნებისმიერ მიმართულებით ჯანდაცვა იქნება, განათლება იქნება, სოციალური საკითხები იქნება, ასე შემდეგ. და მთავრობა არის პასუხისმგებელი მის შესრულებაზე, ზუსტად ისე, როგორც განსაზღვრა პარლამენტმა. და ისე აკეთებს, რომ მარტივად რო ვთქვათ რა, ისე ასრულებს თუ არა და საერთოდ ასრულებს თუ არა ამ პოლიტიკას, რომელიც დაადგინა პარლამენტმა, ზუსტად ამ ნაწილში არის პარლამენტი ვალდებული, რომ გააკონტროლოს მთავრობა. სხვანაირად არც მიუწვდებათ ადამიანებს ძალიან ბევრი ინფორმაციაზე ხელი, რასაც აკეთებს მთავრობა, რომ არა პარლამენტის წინაშე მისი ანგარიშ ვალდებულება.
რა თქმა უნდა, და კომიტეტის ხდომა ასევე შეიძლება ვწდები და გამისწორეთ, იძლევა ცოტა სხვა საშუალებებს კომუნიკაციის, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მინისტრებს ვლაპარაკობთ, მინისტრთან ხომ? არა მხოლოდ დეპუტატებს შეუძლიათ იქ
მონაწილეობა რომ
ხო?
თვითონ მინისტრის დაბარება შეუძლია
დაბარება კი ბატონო
პარლამენტის სუბიექტებს, ასე ვთქვათ, რაც არის განსაზღვრული კომიტეტი იქნება თუ ფრაქცია.
მინიმუმ დასწრება შეუძლია მოქალაქეს, ხო?
კი, კომიტეტის ხდომა არის ღია საჯარო, დასწრება შეუძლია კომიტეტის თავმჯდომარე თუ მისცემს ამის შესაძლებლობას და წესით უნდა მისცეს კითხვის დასმის უფლებაც აქვს. ასე რომ ხო, საჯარო ჩართულობითი პროცესი არის და განსხვავებით პლენარულისგან. პლენარულზე, როდესაც მინისტრის საათი არის პირველ რიგში, ამ მინისტრის საათის მიზანი არის რომ მთელი წლის შეჯამება წარმოადგინოს მინისტრმა იმ წლის განმავლობაში, რასაკეთებდა განსაკუთრებით სამთავრობო პროგრამის შესრულების კუთხით თავის დარგში, ასე ვთქვათ. და იქ რა თქმა უნდა მხოლოდ დეპუტატები ესწრებიან და დაინტერესებულ პირებს არ აქვთ რაიმე კითხვის დასმის შესაძლებლობა. ჩვენ რასაც ვაკვირდებით მინისტრის საათის ფორმატს, აქაც არის უფრო საჭიროება რომ ეფექტიანობა გაიზარდოს იმ ხრივ, რომ მოხსენებით წარდგებიან მინისტრები, ეს მოხსენებები როგორც წესი დიდხანს გრძელდება და როგორც წესი ფოკუსირებული არის პოზიტივზე, კარგი რა გააკეთეს. მე მესმის ძალიან კარგად, რომ მინისტრს უნდა წარმოაჩინოს რა მიღწევები და რა წარმატებები აქვს, მაგრამ მინისტრი თუ მას დეპუტატებმა არ დაუსვეს კრიტიკული შეკითხვები, მინისტრი გამოწვევებზე როგორც წესი თავის ინიციატივით არ აკეთებს ხოლმე აპელირებას. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ესწრებოდნენ პლენარულ ხდომას მინისტრის საათის დროს ოპოზიციის, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც, იქ არ არიან დაინტერესებული პირები, რომლებსაც ექნებოდათ შესაძლებლობა დასვან კრიტიკული კითხვები. მართველი ხელისუფლების თავისუფლება პარლამენტის წევრები როგორც წესი არ არიან მოტივირებული რომ დაუსვან კრიტიკული კითხვები ministrებს იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს მცდარი წარმოდგენა არის და არ შეესაბამება პარლამენტის საზამხედო ფუნქციას მაგრამ ასეთი არის ძალიან ბევრი აწლეულია უკვე მოცემულობა რომ პარლამენტში ვინც არის საპარლამენტო უმრავლესობა ისინი როგორც წესი ხელსაფარებენ ასე ვთქვათ ბრალებში ხელსაფარებენ აღმასრულებელ ხელისუფლებას და ცდილობენ რომ კარგად წარმოაჩინონ მათი
საქმე. ხო, მადლობას და უსამეხოვან ისეთ კითხვას რომელიც ასევე არ გამორიცხავს ის ეს პროცესი იმას რომ ოპოზიციონერმა დეპუტატმა გადაუხადოს მადლობა.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ოპოზიციონერ დეპუტატი უფრო მოსალოდნელია რომ კრიტიკულ კითხვებს ასრულოს და იყო ასეთი პრეცედენტები, რა თქმა უნდა, იყო. კომიტეტის ფორმატში, როდესაც იბარებენ მინისტრს, იქ წინასწარ უგზავნიან ის ჯგუფი დეპუტატების, რომლებიც ითხოვენ მინისტრის დაბარებას, კონკრეტულ საკითხებს, მინისტრი მოდის იმ საკითხებზე მომზადებული და სცემს კონკრეტულ პასუხებს. ეს არის გაცილებთ უფრო ასე ვთქვათ კონკრეტულად საკითხზე მორგებული და უფრო მაღალ ეფექტიანი პროცედურა. მით უმეტეს, როდესაც მინისტრის საათის დროს მოხსენება დეპუტატებისთვის წინასწარ არ არის მოხსენების შინაარსი ცნობილი და შესაბამისად ეს ცოტა ზღუდავს კიდეც დეპუტატების მხრიდან უფრო ეფექტურად კითხვების დასმის შესაძლებლობას.
ეკატერინე მაკურიძეა ჩვენი სტუმარი, დემოკრატის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი და სმენელი ყავს ხაზზე დილამ შვიდობის გისმენთ.
მოგესალმები ხალხო, მოესალმებით თქვენ სტუმარს.
გამარჯობა.
თქვენი სტუმარი წარმოადგენს დემოკრატიის ინდექსს, საინტერესო ექნებოდა ჩვენი დემოკრატიის ინდექსი რამდენია. ესეთ. მეორე კითხვა ასეთი სტუმარმა ბრძანა რომ პარლამენტი აღალიბებს პოლიტიკას და ასევე ახორციელებს საზედამხედველო ფუნქცია აგისრია. აი რომელ სფეროს ზედამხედველობას ახორციელებს, რასაც ჩვენ თქვათ მსმენელი და მაყურებელი ხედავთ, რომელ სფეროში განახორციელა კონტროლი და პოლიტიკასთან დაკავშირებით. არც საგარეო პოლიტიკა, არც განათლების პოლიტიკა თუ არის ჩამოყალიბება, თქვენთვის გასაგები რა არის რომ მეც გავიგო. და კიდევ, აი ვინ უნდა აკონტროლოს იმ ადამიანებმა ხომ არა გუში რომ კლავდნენ და დღეს გამოდიან უფლებადამცველად და არ ვიცი ანგელოზები ფთიანი. რაც შეეხება კერძოდ ფინანსთა მინისტრს, მე მოვისმინე მისი განცხადება და არ შემარვია ეჭვის სხვადასხვაის მის გულწრფელობაში. იმიტომ რომ როცა არასერიოზულია თვითონ პარლამენტი და საკუთარ თავს ვერ აკონტროლებს, მას სხვა სფერო და სხვა მინისტრის გაკონტროლება მე მგონი არ შეუძლია და ეს ცოტა ცინი.
არ მისმენდნენ და არ ესწრებოდნენო, ხო, რომ თქვა.
ხო, არა ინტერესებს, კითხვას არ მისვამდნენ და პასუხს არ უსმენდნენო და შეიძლება თავისას რომ ვერ აკონტროლოს ისეთა პარლამენტო, ვინმე გააკონტროლოს და საერთოდ პარლამენტი კი არა ცირკი აქვს. მადლობთ.
მადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ხო.
სხვათაშორის ის დეპუტატები, რომლებმაც ამ შემთხვევაში მოითხოვეს ფრაქციის ფარგლებში ფინანსთა მინისტრის დაბარება, ისინი ესწრებოდნენ მინისტრის საათს და მის გამოსვლას. და როგორც ჩანს, ჰქონდათ სხვა კითხვებიც, ხო? გარდა იმისა, რაც მოისმინეს და დასვეს მინისტრის საათის ფორმატში, მათ ისინი უსვამდნენ მის კითხვებს. ამიტომ, ანუ ესე განზოგადება არ შეიძლება, უნდა დავასახელოთ, ახლა გულისხმობ ფინანსთა მინისტრის მხრიდან, რომ ზოგადად არ მისვამენ კითხვებს. კი, ვამბობთ,
რომ ესე ვალდებულებისგან ხომ ელემენტარული.
ვამბობთ, რომ პრობლემა არის ზოგჯერ ოპოზიციის მხრიდან აქტიურობაც, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იმ მინისტრის საათს ესწრებოდნენ ეს დამოუკიდებელი დეპუტატები, რომლებსაც შემდეგ გაუჩნდათ სურვილი, რომ სხვა ფორმატშიც მოისმინათ ამ მინისტრს.
ასე უბრალოდ მსვენელმა, აი მსვენელისთვის მაგალითად მისაღები იყო ეს პასუხი, რაც ის კომენტარი და განმარტება, რაც მინისტრმა კომედიის საშუალებით გავრცელა, მაგრამ მეორე მხრივ ის არ თავისუფლდება ამ არგუმენტების მოშველიებით იმ ვალდებულებისგან, რომელიც მას აქვს კანონის წინაშე. მსვენელია კიდევ ხაზზე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, დილა
მშვიდობა. გამარჯობა.
მოგესალმებით.
რომ მინისტრის მოწვევის დროს 9 წელიწად შეთხოვებამდე მერაბისები და რომელთა პოლიციასო ხელი არ აგიკანკავდეთ, ისე დახვრიტეთ ხალხიო. იმოცავთ რომ ეხლა მოხდა ისო, გაიყვანეს მერაბისული სათაუბროდ და ამაზე ხელი ან დავიატყდა. ნუ ესეთი რაღაცები რაზე იყო საერთოდ საუბარი? რა დემოკრატიაზე იყო საუბარი? ნუ რა ვიცი ახლა ხო ჩალა ხო აგვეყარა თავი ხალხი ხო ხედავდი თამას და რა და ეხლა იმალე საუბარი რომ თუ არ მიდის და აი და უი ანუ ეს უკვე რა ვიცი რა რეგონის 11-ია და რაღაცა თუ სხვა რაღაც ჩანს ის ხალხის პოზიცია და აი გივი დერიკაშვილი წავიყოს წყაროზე კიდე თუ სხვანაირად საუბრობენ გერეთქავზე რა
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ხო, მესმის ეს განწყობაც.
ისეთ რა არის, ხო,
საინტერესო. ის ადარებს თქვა ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პერიოდს დღეს არსებულ ვითარებას, კონკრეტულად ამ თვალსაზრისითაც.
ჩვენი მიზანი რა არის? ჩვენი მიზანი მაშინაც იყო.
ყველაფერი ის რაც ბრძანავს ჩვენმა გაცილებით პრობლემური იყო თუ არა სრული დეფიციტი, ხო, ასეთი კომუნიკაცია თავრობის წარმომადგენლებთან. მესმის თქვენი ირონიაც, ანუ ყველაფერი გასაგებია რა დამოკიდებულებაც გაქვთ. წყაროს
გააჩნია რას შევადარებთ, ხო? ანუ მაშინაც ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პერიოდშიც მიზანი იყო და უნდა ყოფილიყო პარლამენტი თავრობის კარგი მაკონტროლებელი და ახლაც იგივეა მიზანი. ფორმები შეიძლება მწვავე იყო უფრო მაშინ, მაგრამ ეფექტიანობის თვალსაზრისით არც მაშინ აკონტროლებდა პარლამენტი მთავრობას და არც ახლა გამოირჩევა დიდი ეფექტიანობით ამ კუთხით. ამიტომ ხო, ცოტა მე მგონი არასწორია ეს ეს.
და გაუბრალოება ერთი შეიძლება თვლიდეს, არ ვიცი, გარკვეული დისტანცია იყოს, არ იყოს აღქმული პარლამენტის მიერ მთავრობის კონტროლის ეფექტიან კონტროლზე ალაპარაკი აქ და არა ერთი მხრივ შეიძლება ეს მისვლა-მოსვლა ფორმალური იყოს, მეორე მხრივ საერთოდ შეიძლება არ მივიდეს. და ახლა რა მოხდა მე, თქვათ, ესეთი დამოკიდებულებაც კონდეს, მაგრამ იქნება უფრო უკეთესად განმარტოთ ის, რომ პარლამენტს რომ თავრობას ზედამხედველობის ფუნქცია ეკისრება, პარლამენტი არის წარმომადგენელი ამომრჩევლების, იდეალურ შემთხვევაში უნდა ასე იყოს. და სწორედ ამიტომ არის საჭირო მის ეფექტიანობა სხვაგვარად. ახლა შეიძლება სადმე შეხვდეთ რომელიმე მინისტრს, რომელიმე მოქალაქე, მაგრამ სხვაგვარად ეს კომუნიკაციის და კონტროლის საშუალება ამომრჩეველს ხელისუფლების, აბა როგორ უნდა ჰქონდეს. წარმოუდგენელია სხვა მექანიზმი და ეს არის სწორედ ამიტომ მოფიქრებული, ხო?
კი, ანუ ყველაზე ასე ვთქვათ, მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე ორგანო ხალხის წარმომადგენელი არის პარლამენტი. ჩვენ არ ვირჩევთ არც მთავრობას, არ ვირჩევთ არც მოსამართლეებს, ამ ხელისუფლების სამინისტროდან ვირჩევთ პირდაპირ არჩევის გზით პარლამენტის წევრებს და ისინი არიან ზუსტად პასუხისმგებელი საბოლოო ჯამში, შემდეგ რას გააკეთებს მთავრობა. მათ მიერ, ანუ ისინი ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციით განსაზღვრავენ პოლიტიკას ამა თუ იმ დარგში და შემდეგ ისინი არიან პასუხისმგებელი, როგორ შეასრულებს მათ მიერ ვენდობა გამოცხადებული მთავრობა ამ პოლიტიკას. და ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი რო არ გამოგვჩეს, რატო არის კომიტეტზე მინისტრის მოსმენა კიდე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ეს არ არის ტექნიკური საკითხი, რომ იქ მოусმინეს და ეხა აქ რადგან მოვიდა, თითქოს ის საკმარისია, რომ მინისტრის საათის ფარგლებში მოусმინეს. კომიტეტის ფორმატში კომიტეტი შემდეგ საბოლოო ჯამში რაღაც შედეგით უნდა დასრულდეს. ანუ უნდა გამოიცეს და უშოთ დასკვნა, შეიძლება მინისტრს მიეცეს კონკრეტული რეკომენდაციები, შეიძლება საკითხი გავიდეს პლენარულ სხდომაზე განსახილოთ ის კონკრეტული თემები და იქ უკვე გაკეთდეს პოლიტიკური განცხადებების, მითითებები მიეცეს.
და იმ თემებს შორის არაერთი იყო, რომელიც ძალიან აინტერესებს ჩვენს აუდიტორიას, არაერთხელ მომისმენია კითხვებიც ამაზე, დიახ, კისვე.
და ამიტომ მინისტრის საათის ფორმატის განსხვავებით, რომელზეც არც რეგლამენტი ამბობს, რომ რამე კონკრეტული შედეგით უნდა დასრულდეს აუცილებლად და არც პრაქტიკაში არ სრულდება ხოლმე ასე, მიუხედავად იმისა, რომ შეუძლია პარლამენტს, რომ მინისტრის საათის ფორმატის შემდეგაც კონკრეტული ზომები მიიღოს, არ ხდება ასე და არც რეგლამენტი ავალდებულებს, აქ კომიტეტი ვალდებული იქნება, რომ დასკვნა გამოსცეს, შეაფასოს, რაც მოისმინა, რაზეც ისაუბრა მინისტრმა, რა კითხვებიც იყო და რა პასუხებიც გაიცა და შემდეგ გასცეს კონკრეტული რეკომენდაციები. ან მიიღოს სხვა ტიპის, მისცეს სხვა ტიპის მითითებები კონკრეტული. და ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ზოგადად ამ მექანიზმის ამოქმედება, რომ მინისტრებს იბარებენ კომიტეტის ხდომაზე.
და მე ვისურვებდი, ახლა ასე კარგია, მაგრამ ვისურვებდი ხო, რომ როგორი ნიჰილიზმიც იყო, ვთქვათ, რაღაც განწყობა მსმენელის, ამ განწყობით არ მივიდეთ და არ მივიღოთ გადაწყვეტილება არჩევნებზე. იყოს ჯობს იყოს ეს განწყობა უფრო იდეალისტური, ვიღაცა შეიძლება გულუბრყვილოდ მოეჩვენოს, მაგრამ სწორედ იმაზე ვიფიქროთ არჩევნის გაკეთებისას, ყველა ჩვენგან და ყველა ჩვენი არჩევანი გვექნება ხომ ბუნებრივია, როგორც მოქალაქეებს, ვის ვაძლევთ, ვთქვათ, ვის ვუცხადებთ ჩვენი არჩევნით ნდობას, კონკრეტული ვთქვათ, იქ პარტია იქნება თუ კანდიდატი, და ვისურვებდით რომ განეხორციელებინა როგორც პოლიტიკა ქვეყანას შემდეგ გაეკონტროლებინა აღმასრულებელი ხელისუფლება ყოფილიყო ჩვენი წარმომადგენელი თუ არა ეს განწყობა ძალიან რთული იქნება რა თქმა უნდა ეს იდეალურად თითოეული ჩვენგანის არჩევანი არ ისახება შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოში გასაგებია ეს გარკვეული რაოდენობა სჭირდება მხარდამჭერების თითოეული იდეას თუ კანდიდატს
თუ პროპორციული იქნება სრულად არჩენები მაშინ მეტნაკლებად უფრო
მეტად ხო არ მეუფრო
ბევრი ადამიანის არჩევანი იქნება
რა თქმა უნდა გააქვთ კიდევ ამის იმედი?
არ ვიცი.
უშვებთ ხო, რა ვიცი, გამორიცხული არაფერია. ბევრს ხო ისიც გავუკვირდა რომ ეს თქვათ ეს ინიციატივა ჩავარდა, მაგრამ ხო, არ ვიცი, ნახოთ მართლაც ეს გამკვირის ბოლომდე, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში აცხადებენ ხარეები რომ ოპოზიციის ნაწილი რომ შეხვედრა არ იგეგმება ამ კვირაში, მეორე მხრივ უმრავლესობა ამბობს რომ ვადა იწურება ამ კვირაში და მე ვეღარაფერ ცვლილებას ვერ მივიღებთო. და მინდა ისევ თემას მიმობრუნდეთ. თუ კი არ თulis კანონმდებელი რომ ეს არის პრობლემა. ის რაზეც თქვენ მიუთითებთ, საია მიუთითებს გამჭვირვალობის განცხადებაც იყო იქ თუ არ ცდები იმპიჩმენტი არ ფიგურირებდა. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? თუ კი ამ სერიოზულ პრობლემად ხედავს ამას ხომ ეს ორგანიზაციას? თუ კი არ თulis კანონმდებელი რომ ეს პრობლემა უმრავლესობის წევრები არ თulian ამას პრობლემად, არ არსებობს ასეთი 50 დეპუტატი, ვინც ამას პრობლემად ჩათulis. მაშინ თავისუფალი ვართ?
მაშინ ერთადერთი რჩება, ერთადერთი რჩება ისე პოლიტიკური პასუხისგებლობა, ასე ვთქვათ, პარლამენტის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემად არ თulis. არ შეიძლება რომ ministri იბარებდნენ ისე სხვათაშორის მაჭავარენის შემთხვევაში მე რაიას განცხადებაშიც არის მითითებული რომ მას სხვა ასე ვთქვათ დაუმორჩილებლობების შემთხვევებიც აქვს როცა დეპუტატები უგზავნიდნენ კითხვებს და ის არ პასუხობდა არ შეიძლება ეს არის წარმოუდგენელი ეს წინააღმდეგობაში მოდის დემოკრატიულ პროცესთან ეს წინააღმდეგობაში მოდის კონსტიტუციასთან კანონის უზენაესობასთან რომ ministri არ ემორჩილებოდეს პარლამენტის მოთხოვნებს და ამაზე პარლამენტის სათანადო და დარეაგირებდეს.
ხო, გასაგებია,
მაგრამ როდესაც ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როდესაც საზნამხედველო ფუნქცია, როგორც ვთქვით, პრაქტიკულად არ ხორციელდება და ახლა 50 დეპუტატის შემთხვევა მოცემულ ძალთა გადანაწილების პირობებში შეიძლება ოპოზიციური დეპუტატების მხრიდანაც იქნეს ეს უმრავლესობა შეკრებილი თუ კი მათ ერთიანი აზრი ექნება და თუ კი ისინი ნამდვილად გაითავისებენ ამ პრობლემის მნიშვნელობას.
ხო და თუ კი არ ჩათვლიან მოკლედ აქ არის სწორედ ერთ-ერთი ფუნქცია სამოქალაქო საზოგადოების თქვენი და ვენი კოლეგების რომ ამოიწურათ
ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომ გაჟღერდა თითქოს რომ ეს რამდენჯერაც დაიბარებს იმდენჯერ ხომ არ მოვა და ეს ამან არ მიიღოს განმეორებითი ხასიათი არ არის ესე რეგლამენტი ადგენს რომ ორი თვის განმავლობაში შემდეგ შეზღუდულია ministris დაბარება ისედაც ასე რომ ორ თვეში ერთხელ მაინც თუ იბარებენ ის უნდა მივიდეს
ეკაცი მაკურიძე დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში
ახალი სახეობის კორონავირუსის გამო საქართველოში 24 საათიან კონტროლს ექვემდებარება სამივე საერთაშორისო აეროპორტი თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის და სახმელეთო საზღვრის წითელი ხიდის სადახლო სარფის და დარიალის მონაკვეთები. შესაბამისად აჭარა რეგიონი, სადაც კონტროლის ეს რეჟიმი ვრცელდება როგორც აეროპორტზე, ისე სახმელეთო საზღვარზე. თურქეთთან მოსაზღვრე სარფის გამშვე პუნქტზე სპეციალურ შემოწმებას მოქალაქეები იმ შემთხვევაში ექვემდებარებიან, თუ გაირკვევა რომ თურქეთიდან საქართველოს ში ჩამოსვლამდე რისკ ჯგუფის რომელიმე ქვეყანაში იმყოფებოდნენ. ეს ქვეყნებია ჩინეთი, ირანი, სამხრეთ კორეა და იტალია. უფრო მეც ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
საქართველო-თურქეთის საზღვრის სარფის მონაკვეთზე თვალშისაცემია ადამიანები, რომლებსაც სამედიცინო ნიღბები უკეთიათ. ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან, რომლებიც თურქეთიდან სამშობლოში დაბრუნდნენ. ამბობენ, ნიღბებით კორონავირუსისგან თავს ვიცავთ. მათი ნაწილი ამბობს, რომ ითვალისწინებენ მედიკოსების რეკომენდაციასაც პირადი ჰიგიენის დაცვის აუცილებლობის შესახებ. საზღვრის გადმოკვეთისას მოლოდინი ჰქონდათ, რომ სამედიცინო პუნქტში შეამოწმებდნენ თუ თუმცა ნაწილი ამბობს, რომ პასპორტის კონტროლის გარდა სხვა შემოწმება არ გაუვლიათ.
ინფორმაცია იყო, რომ ექიმები უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არავინ არ დახვდა საბაბზე. რამოდენიმე ადამიანი გაიყვანეს, რატომ გაიყვანეს, არის შესამოწმებლად სავარაუდო.
მაგას უყურებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ საიდან შემოდიხარ და როგორ?
ჩარტმული ხომ არის, ალბათ ნახეს. თორე პირადად არ უკითხავთ რა საიდან შემოდიო.
თურქეთიდან სტამბულიდან მოვდივართ. ჩემი კითხვა საიდან მოდიხარ და მეტი არაფერი. რამდენი დღეა რაც გადახვედიოდა?
სასაზღვრო პუნქტებზე საქართველოს მხარეს არსებული მედპერსონალი ამოწმებს მხოლოდ იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც საპასპორტო შემოწმებისას იმ ქვეყნების მოქალაქეობა უდასტურდებათ, სადაც კორონავირუსია გავრცელებული. ასევე ამოწმებენ ყველა ადამიანს, რომელსაც უკანასკნელი ორი კვირის განმავლობაში პასპორტით ამ ქვეყნებში ყოფნა უდასტურდება ან ვირუსის სიმპტომები აღენიშნება. საქართველო-თურქეთის საზღვრის სარფის მონაკვეთიდან სხვადასხვა მიმართულებით შეუზღუდავად მოძრაობს როგორც საზოგადოებრივი, ასევე კერძო ტრანსპორტი. სარფის საზღვართან მომუშავე ტაქსის მძღოლი თენგიზ ბაკურიძემ გზავნის მოლოდინში გვეუბნება, რომ ჰიგიენის წესებს ავტომობილშიც მკაცრად იცავს. ამისთვის კი მომარაგებული აქვს ნიორი და სამედიცინო სპირტი. სწორედ იმიტომ, რომ გაითვალისწინოს როგორც მედიკოსების, ასევე ხალხში გავრცელებული ტრადიციული რჩევები.
ნიორი მაქვს, ასე გადავჭიყნი, ვისვამ ცხვირზე ასე, რომ ვირუსმა არ შემიპაროს. მე მაქვს სპირტი და ვიზილავ ხელებს, ას ყველა იმაზე, ფულის მოცემა იქნება თუ რამე იქნება სახეზე ყველგან, ხო და არ მეშინიო.
პირადი ჰიგიენის დაცვას აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო ყველა მოქალაქეს ურჩევს. უწყებაში აცხადებენ, რომ აჭარაში მგზავრთა შემოსვლას მედპერსონალი სარფის საბაჟოსა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში 24 საათის განმავლობაში აკონტროლებს სპეციალური სკრინინგით. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ
მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა პრევენციული ღონისძიება გადადეს. მთავარია დროული დიაგნოსტიკა და კონტაქტებში ინფექციის გავრცელების თავიდან აცილება.
ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ თუ მგზავრს საეჭო სიმპტომები აღმოუჩნდება და ამავე დროს რისკის ქვეშ მყოფ ქვეყანაში ყოფნაც დაუდგინდება, გამოიძახებენ საგანგებო გადაუდებელი დახმარების ბრიგადას და შეატყობინებენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს. შემდეგ კი ამ შემთხვევაში შესაძლო სტატუს მიანიჭებენ და შემდგომი მართვის პროცედურებს გაივლიან, რაც მაგალითად პირის კონტაქტების მოძიებას გულისხმობს.
გადაიყვანება ინფექციურ საავადმყოფოში, სადაც არის ერთი ბოქსი და ორი ნახევრად ბოქსი. პირველ რიგში განისაზღვრება ლაბორატორიული ნაცხის აღება და დამატებითი კვლევები, მაგრამ ამ ეტაპზე გვაქვს რეკომენდაცია, რომ ასეთი პაციენტი რეფერირებული, ანუ გადაყვანილი იქნება ცენტრალურ დონეზე, თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში. მაგრამ თუ კი მოხდება ისეთი სიტუაცია, რომ მაგალითად ის საავადმყოფო ვერ მიიღებს, იმიტომ რომ ბევრი ეყოლება პაციენტი, რა თქმა უნდა განვიხილავთ, მაგრამ რეალურად რაღაც არ წარმოგვიდგენია ასეთი. ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივად ჩვენს ინფექციურ საავადმყოფოში მოხდება შემთხვევის მართვა.
ამბობს ნინო ნიჟარაძე, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე. რაც შეეხება აჭარაში ვიზიტორთა სტატისტიკას ქვეყნების მიხედვით, რომელსაც საქართველოს შიდაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს, მიმდინარე წლის იანვრისთვის მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტი რეგიონში თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე შემოვიდა. მეორე ადგილზეა აზერბაიჯანი, მესამეზე კი ისრაელი. შემდეგ სამ ადგილს ინაწილებენ რუსეთი, უკრაინა და სომხეთი. ირანი კი მხოლოდ მერვე ადგილს აჭარაში შემოსული ვიზიტორთა რაოდენობით.
ეკალორთ გიბაინძემ გიამბოთ იმ ზომებზე, რომელსაც ახალი სახეობის კორონავირუსის გამო აჭარის რეგიონში მიმართავენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
And it makes me feel so good.
fuck I'm a millionaire. When I hear my baby call my name, even die for her. I want the whole round world. Well, you know, when I'm down, she picks me up. She says, Daddy,